Парламони Тоҷикистон дар иҷлосияи худ дар таърихи 26 ноябр ба қонун дар бораи илм ва сиёсати давлати илму техника тағйири иловаҳо ворид кард ва мубориза бо плагиат ва ё асардуздиро тақвият бахшид. Лутфулло Саидмуродов, вакили парламони Тоҷикистон, дар нишасти парламон гуфт, ки ин иловаҳо ба хотири ҷилавгирӣ аз плагиат, сохткории маълумот, хариду фурӯши таҳқиқоти илмӣ ба мақсади дифои он аз номи худ, ки солҳои ахир зиёд ба мушоҳида мерасад, пешниҳод шуданд. Ҷаноби Саидмуродов афзуд:
дар ин замина дар моди дуи қонун колония амал кунанда мафҳуми наве ки асосҳои ахлоқии фаъолияти илмиро манъидод мекунанд, ба монанди одоби илмӣ, рафтори ношоями илмӣ ва кодекси намунавии одоби илмӣ илова карда шуданд. Дар лоиҳаи қонуни пешниҳод гардида муқаррар карда мешавад, ки ташкилото ва кормандони илмӣ ӯҳда доранд дар фаъолияти касбии худ принсип ва меъёрҳои ахлоқии фаъолияти илмиро риоя намуда, дар ташкил ва танзими фаъолияти илмӣ ӯҳдадориҳои ахлоқии кормандии илмиро дар фаъолияти илмӣ ва илмии техникӣ истифода баранд.
Бо гуфтаи Лутфулло Саидмуродов, ин тағйири иловаҳо масъулияти маънавиро барои истифодаи плагиат бештар, эҳтиром ба заҳмати олимонро ҳатмӣ, аз дузии асарҳо пешгирӣ ва ба рақобати солим дар байни олимон мусоидат мекунад. Дигаргуни ба қонун дар бораи плагиат дар ҳоли ворид шудааст, ки теъдоди олимони унвондор дар кишвар то рафт бештар мешавад, вале ба гуфтаи худи олимон сифати корҳои илмӣ то рафт коҳиш меёбад. Феълан дар Тоҷикистон беш аз 10,000 нафар дар соҳаи илм фаъолият мекунанд ва 4,000 нафар аллакай унвонҳои мухталифи илмӣ доранд. Абдусаттор Нуралиев, устоди донишгоҳи Славянии Тоҷикистон ва яке аз донишмандони тоҷик, мегӯяд бо рушди интернет дар Тоҷикистон мушкили асардузӣ беш аз пеш ба мушоҳида мерасад. Ба бовари ин олим, ҳамин зуҳурот боиси кам шудани кашфиёти илмӣ дар кишвар ва навгониҳо дар ин замина шудааст. Вай мегӯяд:
тардеш шудан барои ҷомеа мо ҳамчун аъзои шӯрои илмӣ масалан ҳамин чизҳоро во мехӯрем. баъзан ҳама чизоша якбора мушоҳида карданам хеле душвор аст, лекин ҳис карда эҳсос карда мешавад, ки ба як махсус машғул шудан дар корки ки ҳамин чизро ёбаду пешгирӣ карда шавад.
ин гуфтугузорҳо дар ҳолест, ки ҳамасола аз буҷаи кишвар барои рушди илм беш аз 135 миллион сомонӣ ҷудо карда мешавад, вале боздеҳи он чандон назаррас нест. вакилони парламон мегӯянд, то рафт бештар шудани маблағгузории ин соҳа масъулиятро дар назди олимон барои риоя кардани одоби илмӣ бештар мекунад. бориштарин давои асардузӣ дар тоҷикистон бо номи Лухмон Бойматов, муаррих ва фалсафи тоҷик, рафт мегирад, ки беш аз як сол аст дар Шветсия ба сар мебарад. се соли пеш исми ӯ дар доираи олимон ва расонаҳои тоҷикистон пас аз талошҳояш ҷиҳати дифоъ аз ҳаққи муаллифӣ матраҳ шуд. давои ӯ дар мавриди дуздии натоиҷи пажӯҳиши чандин солааш дар энсиклопедияи миллии фарҳангистони улумии тоҷикистон ва ҳамчунин пардохт нашудани ҳаққи қалам ба ӯ то ба додгоҳ расида буд. вале Нурмуҳаммад Амиршоҳӣ, сармуҳаррири муассисаи давлатии энсиклопедияи миллии тоҷик, мегӯяд ин қазия пас аз дахолати ҳукумати кишвар ҳал гардид. ӯ гуфт:
инро ҳал кардем, аммаро ҳарчи ки мехост ба тарафи муқобил ҳамаш сул шуда сул пеш. баъзе масъалаҳо давоё ҳақ будан, баъзе масъалаҳо да ин роҳбарияти пешинаи энсиклопедия. ман ҳамун вақт нав корд омада инро бо ҳам сул дода судам ҳама прокуратура ҳама ба ифока расидем, ки ҳамин чиза дигар бо пӯш мекунем меравад. ҳам шаъни олимонда дуруст набуд, ҳам шаъни ҳукумат.
давои Лухмон Бойматов бо энсиклопедияи миллии кишвар яке аз камтарин баҳсҳои ҳаққи муаллифӣ дар тоҷикистон буд. таҳлилгарон мегӯянд, бо вуҷуди он ки дар тоҷикистон нақзи ҳуқуқи муаллиф солҳои охир зиёд ба назар мерасад, вале то ҳол баҳси ҷиддие дар робита ба эҳтироми ҳуқуқи муаллиф ё ҳифзи ҳаққи моликияти зеҳнӣ ба мушоҳида нарасидааст. шаҳло Гулхоҷа, радиои озодӣ, Душанбе.